sérstaklega mamma, hún las hérna margar gamlar sögur
Já.
Frá Íslandi
Já.
Og sagði okkur og gömul kvæði og hitt og annað sem að tilmynda áður en við fórum á skóla þá kunnum við ekki eitt einasta orð í ensku, við kunnum ekki neitt nema íslensku.
Manstu ekki eitthvað á fulum sem...
Maður farið með.
Ég
ekki upp á hólinn og ýmislegt annað.
Já, það er nú ekki... Já, það er nú ekki svo margt sem ég mann beint af því, nei.
Fór hún ekki með gátur?
Nei, þetta var nú aðalega bara stað svona sögur og, sem hún var að lesa fyrir okkur Ísland og þetta var gert, held ég, á flestum íslenskum heimilum og þar var stundum sungið og spjallað.